Datët e tyre, ashtu si presidenti SBA-s Donald Trump, senatori Bernie Sanders, shprehu neverinë e tij ndaj rolit polici botës nga ana e Shteteve të Bashkuara. Sanders tha se ai do të përmirësonte qëndrimin e Shteteve të Bashkuara me Kombet e Bashkuara dhe do të përqendrohej në diplomacinë vend të veprimeve ushtarake. Ajo që na duhet është një politikë jashtme që përqendrohet në diplomaci dhe përfundimin e konflikteve nga njerëzit që ulen në tryezë dhe diskutojnë, tha Sanders. Kryebashkiaku i Indianës, Pete Buttigieg, një ish oficer i inteligjencës në rezervat e marinës, tha se ai do të tërheqë trupat nga Afganistani në vitin e tij të parë në detyrë. Mendova se isha një nga trupat e fundit që po largohej nga Afganistani, tha Buttigieg për luftën 18 vjeçare në atë vend. Ish kongresisti Beto O'Rourke u zotua të përfundoj pranit e huaja në Irak, Jemen, Somali, Libi dhe Siri. Ai gjithashtu premtoj të tërheqë trupat nga Afganistani në mandatin e tij të parë. Si president, unë do t'i përfundoj ato luftra dhe ne nuk do të fillojmë luftra të reja, ne nuk do dërgojmë më shumë antar të shërbimit amerikan jashtë shtetit për të sakrifikuar jetën e tyre dhe për të marrë jetën e të tjerëve në emrin ton, tha ai. Sikurse Sanders edhe O'Rourke tha që Shtetet Bashkuara duhet të përqendrohen më shumë në diplomacinë paqësore. Sa i përket kërcënimit të paraqitur nga Korea Veriu dhe udhëheqësi i saj Kim Jong-un, kandidati nga Ohio Tim Ryan tha se nuk mendoj se presidentet e Shteteve të Bashkuara duhet të takohen me diktatorët. Senatorja Amy Klobuchar nga Minnesota foli ndryshe, duke thënë se ajo beson se duhet të jetë gjithmonë e hapur për t'u takuar me çdo në çdo vend. Unë besoj se ju takoni me njerëz, por kur keni një agjendë dhe vendosni interesat e vendit në rend të parë, tha Klobuchar. Në debat kishte përplasje nëse Shtetet e Bashkuara duhet të përdorin armët bërthamore si masë mbrojtëse. Guvernatori i Montanas Steve Bullock tha se ai nuk do të largonte këtë opsion nga tryeza. Senatorja Massachusetts Elizabeth Warren tha se Shtetet e Bashkuara duhet të përdorin armë bërthamore vetëm nëse një vend tjetër e përdor atë së pari. Përgjegjësia jonë është të ruajmë sigurinë tonë, tha ajo. Kandidatët demokratë kishin mospajtime edhe sa i përket krizës në kufirin me Meksikën dhe kujdesin shëndetësor. 10 kandidatë tjerë demokrat do të debatojnë me 31 korrik. Fituesi i nominimit presidencial nga ana demokratëve do të shpallet korriku në ardhshëm në konventën e partisë. Zgjedhjet presidenciale në SBA mban në nëntor të 2020-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se ka diskutuar me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka rreth mundësisë së mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, megjithatë Thaçi ka thënë se do të shqyrtojë të gjitha mundësitë për konsultime me partitë politike në kuvendin e Kosovës. Nëse partitë politike nuk janë në gjendje të japin përgjigje këtij realiteti të ri politik në një afat arsyeshëm kohor, jam i gatshëm të shpallim menjëherë zgjedhjet e reja, ka shtuar ai. Në një komunikat për media është thënë se Daka e ka njoftuar presidentin që KQZ-ja është e gatshme të organizojë zgjedhje në çdo kohë, derisa Thaçi ka konsideruar se është thelpsore që Kosova të ketë qeveri të re. Gazetari Nuhi Bytyçi ka konfirmuar se është intervistuar nga Prokuroria e Gjykatës Speciale me Selina Hag. Pas kërkesës zyrtare me shkrim që më është dërguar nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar të Kosovës, kam dhënë dëshmi lidhur me veprimtarinë time si gazetar gjatë periudhës së luftës së ushtrisë shlirimtare të Kosovës, ka njoftuar Bytyçi përmes një komunikate me shkrim. Gjatë kohës së konfliktit të viteve 1998-99, ai ka qenë udhëheqës i ekipit televiziv të televizionit shqiptar në zonat e luftës. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar të Kosovës me Selina Hak kanë intervistuar qoftë në cilësinë dëshmitarëve apo në atë të dyshuarve, 10 ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sidomos së fundmi edhe kryeministrin në dorëheqje Ramush Haradinaj. Ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet ka thënë se pavarësisht të strukturës së re të qeverisë ardhshme në Kosovë, ajo duhet të jetë e përkushtuar për të vepruar në mënyrë që të rritet fleksibiliteti dhe konkurrueshmëria në sektorin privat. Ai bëri këto komente në mbrëmjen e së martës në një organizim të ndarjes së çmimeve për të shënuar partneritetin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Teksa ka përmendur disa biznese në Kosovë që kanë rezultuar të suksesshme sa i përket të bashkëpunimit me bizneset amerikane, ai ka përmendur edhe rëndësinë e arritjes së një marrëveshje me Serbinë. Arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë do të ishte transformuese për ekonominë e Kosovës dhe të gjitha bizneset, sepse do t'i lejonte Kosovës që plotësisht të përfitonte nga njëra prej përparësive më të rëndësishme krahasuese çasja në tregun evropian, ka deklaruar Kosnet. I nominuar i SBA-s për ambasador në Serbi Antoni Godfrey tha se prioriteti i tij do të jetë normalizimi i marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës dhe gjetja një zgjidhje të qëndrueshme. Ne po punojmë në këtë drejtim në Beograd, Prishtinë, Washington dhe Bruksel për gjetur një mënyrë që Serbia dhe Kosova të vinë deri te një zgjidhje të shmangin hapat kundërproduktiv që të dyja palët po përdorin, tha Godfrey, kur u pyet nga senatorja demokrate Jenny Shahin se çfarë mund të bëhet në mënyrë që Serbia dhe Kosova të gjejnë një zgjidhje. Antoni Godfrey foli para Komitetit për punë të jashtme të Senatit, i cili do duhet të konfirmojë emërimin e tij në mënyrë që më pas të votohet nga ana e Senatit. Të paktën 35 persona janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur kur autobusi me cilin po udhtonin u godit nga shpërtimi i një bombe të vendosur në rrugë. Incidenti ndodhi në provincën perëndimore Faran në Afganistan. Zëdhënësi i policisë Mohibullah Mohib tha se autobusi po udhtonte në autostradën Kandahar Herat kur u godit nga një bombë talibane vendosur anash rrugës. Sediki, një zëdhënës i qeverisë në Afganistan, gjithashtu fajsoi militantë taliban, të cilët nuk e konfirmuan menjëherë se ishin autorët e vendosjes së mjetit shpërthyes. Militantët taliban kontrollojnë një pjesë të madhe të Afganistanit dhe i kanë intensifikuar sulmet ndaj zyrtarëve qeveritar dhe forcave afgane. Komuniteti ndërkombëtar në veçantë Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që përmes negociatave të bindin palët të arrijë një marrëveshje që do të jepte fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Korea e Veriut ka gjuajtur dy raketa balistike me rreze të shkurtër në brigjet e saj lindor, njoftoi ushtria Koreas së Jugut. Kjo është hera e dytë brenda një jave që Korea e Veriut bën veprime të tilla. Ministri i Mbrojtjes së Jugut, Yeong Kyeong-do, tha se raketat u identifikuan si një lloj i ndryshëm nga modelet e mëparshme. Kryeministri japonez Shinzo Abe konfirmoi se veprimi nuk kishte asnjë ndikim në sigurinë e Japonisë. Kur i lëshoi raketa ditë më parë, Korea e Veriut tha se veprimi shënonte paralajmërim solemn për Korenë e Jugut në lidhje me ushtrimet e planifikuara ushtarake me Washingtonin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.